Zafar Said, Pokiston poytaxtining kambag'al dahasida joylashgan trening markazi rahbari. 10 yildan buyon minglab odamlar bu markazda yangi kasb o'rgandi. Ishsizlik sur'ati baland bo'lgan hozirgi iqtisodiy sharoitda bu katta ahamiyatga ega. Endi esa markazda elektr tokida uzilishlar kuzatilyapti. Pulning qadrsizlanishi, narx-navoning oshishi ham biznes yuritishni qiyinlashtirdi. Hammasida hukumat aybdor, deydi Zafar Said. Tashkilotimiz jiddiy moliyaviy zarar ko'rdi. Ayniqsa so'nggi 5 yil ichida, chunki elektr toki tez-tez uzilayotgani sabab ishlab bo'lmaydi. Yana bir jiddiy muammo inflyatsiya. Odamlar yangi kasb yoki hunar o'rganish uchun pul to'la olmayapti, deydi u. Butun Pokiston bo'ylab shu ahvol. Elektr energiyasi ba'zida ertadan kechgacha bo'lmasligi hollari ko'payar ekan, odamlar namoyishlar uyushtirmoqda.
We are facing economic challenges and the reason for this is
Islomoboddagi Nast biznes maktabi professori Ashfaq Hasanxonning aytishicha, mamlakat jiddiy iqtisodiy qiyinchiliklar bilan yuzlashyapti. Sababi shundaki, so'nggi 5 yilda hukumat iqtisodga hech e'tibor qaratmagan. Mamlakat soliq tizimini isloq qilish uchun ham siyosiy iroda yo'q, deydi u. 180 million aholidan soliq to'laydiganlar 1%ga ham yetmaydi. Federal qonunchilarning 70% o'tgan yilgi daromadidan soliq to'lamagan. Ularning aksariyati parlamentga yana nomzodini qo'yishi aniq. Pokistonga yordam ajratib kelayotgan xorijiy donorlar vaziyatdan xabardor. Madad to'xtab qolishi mumkin.
There is a genuine complaint from international community.
Xalqaro hamjamiyatda jiddiy xavotirlar mavjud. Xorijiy mamlakatlarda odamlar nima sababdan Pokistonda davlatmand va nufuzli fuqarolar soliq to'lamayotgan bir paytda biz ularga yordam ajratishimiz kerak degan savolni ko'tarmoqda, deydi professor Hasanxon. Pokistonda xavfsizlik jiddiy muammo. Jangari hujumlari muntazam qayd etiladi. Shunga qaramay, ommaviy so'rovlarga ko'ra, mamlakat yoshlarini ishsizlik, yuqori inflyatsiya, elektr ta'minotidagi muammolar va korrupsiya ko'proq tashvishlantiradi. Pokistonning AQShdagi sobiq elchisi Maliha Lodi fikricha, ayni so'rovlardan yana bir xulosa shuki, yoshlar kelajakka umidsizlik bilan qarayapti. 25 ga to'lmaganlar aholining 60%ini tashkil etadi.
So the message to Pakistan's next government is a very strong one.
Pokistonning keyingi hukumati bir narsani yaxshilab tushunsin. Iqtisod bilan jiddiy shug'ullanmasangiz, yoshlar sizni tan olmaydi, sizga ishonmaydi. Bunday sharoitda kelajak haqida gapirish qiyin, deydi sobiq diplomat. Saylovchilarning taxminan 40% ham yoshlar. Ularni o'ziga ergashtirish uchun siyosiy partiyalar ishsizlikni kamaytirib, korrupsiyani yo'q qilishga va'da bermoqda. Biroq aholi orasida ularga ishonayotganlar juda kam. Zafar Said kabi tadbirkorlar yangi hukumat hozirgisidan farq qilishi amri mahol, deydi. Shohruh Hamro, Washington.